بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام ابن الجوزي رحمه الله صفة الصفوة كتاب لرداء أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيرة لرداء دوام الترب aytadilarki, zikru xilofati Abi Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xalifaliklarining zikri, shuning bayoni deb boshladilar. Endi o'tgan darsda esingizda bo'lsa, Abu Bakr roziyallohu anhuni fazilatlari haqida va o'shanga taalluqli ba'zi bir rivoyatlarni eslab o'tgan o'tilgandi. Endi bugun xalifaliklarini zikr qilyaptilar. Tarixchi, sirat ilmidagi ulamolardan naql qilib aytadilarki, Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin bayat berildilar. O'sha 11-hijriy yilda Rabiul Avval oyining 13-chi kuniga to'g'ri kelgan, ba'zilarda 14-chi, xullas Rabiul Avval oyining o'rtalarida bo'ladi, 11-hijriy yil. Ibn Abbos roziyallohu anhu Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilib, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn al-Avvam Fatimaning uyida o'tirishgandi. Ya'ni aksariyat muhojirlar Abu Bakr as-Siddiq roziyallohu anhuni oldilariga to'planib turishgan bo'lsa-da, Ali va Zubayr esa Fatimaning uylarida edilar. Ammo ansoriylar bo'lsa Bani Sa'ida Saqifa o'sha mahallasida hammalari to'planishib, ansorlardan bir amir tayin qilamiz deb maslahat qilishayotgan ekan. Shunda men Abu Bakrga aytdimki, hamma muhojirlar to'planishib Abu Bakr bilan yig'ilishib turganda aytdimki, ey Abu Bakr, yuring, ansoriy birodarlarimizni oldilariga boraylik dedik. Maqsadlari borib xalifani tayinlash. Kim xalifa bo'ladi? Barcha musulmonlarga bitta rahbar bo'ladigan sahobiy tanlash masalasi. Shu maqsadda borishdi. Ansoriylarga yo'l olib ketayotganimizda ikkita yaxshi odam bilan ko'rishdik yo'lda ketayotib. Deb maqtab, yaxshi odam deb aytib o'tib ketyaptilar. Endi bular ham o'sha Alloh alam ansoriylardan. Ansoriylar nima qilishayotganini xabarini aytishdi-da, keyin bizdan so'rashdi. Ey muhojirlar, qayerga qarab ketyapsizlar sizlar? Deyishdi. Shunda biz aytdikki, biz ansoriylardan bo'lgan birodarlarimizni oldilariga ketyapmiz, deyishdi. Shunda ular ikkita yaxshi inson javob qilishdiki, ansoriylar oldiga borib o'tirmasanglar ham bo'laveradi, ular o'zlari kelishadi degan ma'noda, sizlar o'zinglarni ichidan, muhojirlarni ichidan bir rahbar tanlab o'shanga bay'at bersanglar, ansoriylar o'zi keladi degan ma'noda aytdilar. Shunda men aytdimki, Umar ibn Xattob aytyaptilar, men aytdimki, Allohga qasam, albatta o'sha ansoriylarni oldiga boramiz, bormasak bo'lmaydi deb boramiz deb turdilar. Hammamiz keyin birlashib, birgalashib muhojirlar hammalari birga borishdi. Banu Sa'ida Saqifat Bani Sa'idaga borishdi. Bu Banu Sa'ida o'sha ansoriy qabilalardan bir qismi, o'sha qismining mahallalarida to'planishdi. Qarasak, ular hamma ansoriylar bir joyda to'planib turishgan ekan. va ular hammalari bitta odam atrofida o'ralib turishibdi. Ha, kim ekan u odam? Rajulun muzammal. Ko'rpaga o'ralib o'tkazib qo'yishgan ekan bu odamni. Odam ko'pligidan kim bu deb so'radim, yaxshi ko'rolmay. Shunda bu kishi Sa'd ibn Ubada deb javob qilishdi. Sa'd ibn Ubada ansoriylarning eng mashhur rahbarlaridan biri. Aws va Hazratchi eng katta rahbari ikkita bo'lgan. Aws bir qabila, Hazratchi bir qabila, ikkovlari ham ansoriylardan. Awsni rahbari Sa'd ibn Muaz bo'lganlar, Hazratchi rahbari Sa'd ibn Ubada bo'lganlar. Ularning ichida Sa'd ibn Muazni obro'lari balandroq edi. Sa'd ibn Ubadani, Sa'd ibn Muazni Awslar ham, Hazratchilar ham hurmat qilishardi. Juda ham aqlli, zakovatli, sabrli, hikmatli inson edilar. Ammo lekin u kishi G'azvatul Ahzobda shahid bo'lganlar. G'azvatul Ahzobda Xandaq g'azotida yaralanib, keyin o'sha yarani ta'siridan vafot qilganlar. Ammo shundan keyin kim qoldi? Sa'd ibn Ubada rahbar, eng katta rahbar qoldilar. Bu yerda ansoriylar to'planishib, shu Sa'd ibn ba'zilari Sa'd ibn Ubadaga bayat beramiz deyshatdi, ba'zilari boshqa fikrda bo'lishib turishgan bo'lgan. Shunda Sa'd ibn Ubadani ko'rpaga o'rab qo'yishganligini ko'rib, nima bo'pti bu kishiga deb so'radim. Bu kishi kasal deyishdi. Keyin biz o'sha ansoriylar yoniga o'tirdik. Hammamiz borib o'tirdik. O'tirganimizda ansoriylardan birlari xutba qilish uchun tik turib gapirdi. Alloh taologa hamdu sano aytib, ammo ba'd dedi. Biz Allohning ansorlarimiz, islom lashkarlarimiz, sizlar ey muhojirlar jamoasi, sizlar ham bizdan bir juzsizlar. Bizga qarashli bir odamsizlar. Shu bizga kelib qo'shilgansizlar, deyapti. Endi bu rahbarlik masalasida sizlar bizdan shu rahbarlikni olib qo'ymoqchisizlar, dedi. Endi rahbarlik bizdan bo'lishi kerak o'zi aslida, chunki biz bu yerlarni egasi bizmiz, sizlar keyin kelib bizga qo'shilgansizlar. Keyin gapi tamom bo'lib o'tirdi. Gapini tugatib, ya'ni gapi xulosasi shuki, bizdan bo'lishi kerak, ansoriylardan rahbar bo'lishi kerak dedi. Shu o'tirdi, biz indamay o'tirib xulosa turdik. Gapi tamom bo'lgandan keyin men turib gapirmoqchi bo'ldim. Umar ibn Xattob aytayaptilar, men turib gapirmoqchi bo'ldim. Ichimda shu Abu Bakr Siddiqni oldida shu gapni aytaman deb tayyorlab qo'ygan, ichimda bir gap tayyorlab qo'ydim. Bir xutba qilaman, bir nasihat qilaman ansoriylarga, muhojirlarga hammasiga eshittirib bir nasihat qilaman deb ichimda bir nasihat tayyorlab qo'ygandim. Lekin shu Abu Bakr Siddiqni ba'zida qattiq turib qat'iy bir qaror chiqarib gapirish uslublarini bilardim-da, shu murosa qilib turardim, deydi. Vaholanki u kishi mendan ko'ra halimroq, mendan ko'ra hurmatliroq bo'lsalar ham, lekin ba'zida qattiq, sal qattiq gapiradigan odatlar bor edi. Ya'ni qattiq emas, qat'iy. Haqiqatni haq deb bilganlaridan keyin qat'iy turarlar-da Abu Bakr Siddiq. O'sha jihatlarni aytadilar. Endi turib men gapiraman deganimda Abu Bakr o'tir dedilar. Alarislik, shoshmay turing dedilar. Shoshmay turing Umar dedilar. Fakarihtu an ughdibahu. Abu Bakr xafa qilib g'azablarini keltirib qo'ysdan chetlandim dedilar. keyin Abu Bakr roziyallohu anhu turib ansor va muhojirlar oldida turib gapirdilar, ansoriylarga xitob qilib: Vallohi ma taraka min kalimatin a'jabatni fi tazwiri illa qalaha fi badihatihi. Abu Bakr gapirganlarida men ichimda tayyorlab qo'ygan o'zim yaxshi ko'rgan so'zlarni tark etmasdan hammasini juda ham bir oddiy suratda, tabiiy suratda gapirdilar. Men qizishib turdim, endi qattiq gapiraman degan ma'noda. Chiroyli gaplarni tayyorlab qo'ygandim, o'zim yaxshi ko'rgan so'zlarni endi gapiraman deb turdim. Abu Bakr shoshmay turing deb o'tirib o'zini gapirganlaridan keyin mendan ko'ra chiroyliroq uslubda gapirdilar deb maqtayaptilar. Mendan ko'ra afzalroq, men bilmagan gaplar bilan, men bilmagan oyat hadislardan keltirib gapirdilar. Juda ham chiroyli bir go'zal mavoiza qilib berdilar-da endi hammaga har bir joyda. Keyin oxirida hamma Abu Bakrga quloq solib, ta'sirlanib, haqiqatni tushunib yetishayotgandan keyin aytdilarki, endi aytadigan so'zim dedilar Abu Bakr roziyallohu anhu. Sizlar ansoriylar o'zlaringiz haqida zikr qilib o'tgan barcha yaxshiliklarga sizlar sazovor, haqiqatan ham shu yaxshiliklarga ega bo'lgan yaxshi insonsizlar. Ansoriylar juda ham buyuk yaxshi odamlar dedilar. ولم تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش. Lekin vaziyat boshqacha. Arablar, arab qabilalari bu rahbarlik masalasida Quraysh qabilasiga rozi bo'ladi xolos. Qurayshdan boshqa qabiladan bir odam rahbar bo'ladigan bo'lsa, arablar bunga rozi bo'lmasdan fitna qiladi. O'shaning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam al-aymmatu min Quraysh dedilar. Qurayshdan bo'ladi rahbarlar dedilar. Nimaga hamma qabilalar Qurayshga rozi bo'ladi, boshqasiga uncha rozi bo'lmaydi? Chunki dedilar, arablar ichida eng obro'lisi, eng yaxshi joyga joylashib yashagan qabila shu Quraysh qabila. Ya'ni Makka ahliga, ya'ni Ka'batullohga necha asrlardan beri xizmat qilib kelyapti shu Quraysh qabilasi. Ka'batullohga necha asrlardan beri va nasabi, ya'ni Abu Ibrohim alayhissalomga, Ismoil alayhissalom va o'g'illari Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom arab bo'lganlar, birinchi arab kishi arablar mustaribalardan, shularga eng to'g'ri, eng yaqin nasab shu Qurayshga. Shu jihatdan hammasi Qurayshga taslim bo'lgan arablar. Shuning uchun shu Qurayshdan saylash kerak. Biz qiziqayotganimiz yo'q, muhojirlar bizdan bo'lsin deb qiziqmaymiz. Lekin vaziyat shuni taqozo qiladi, Qurayshdan bo'lishi kerak, bo'lmasa fitna bo'lib ketadi deb tushuntirdilar. Endi bu bir sabab. Ikkinchi sabab diniy sabab. Dinu diyonat jihatdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan, eng ko'p jon kuydirib islomga xizmat qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng omonatdor, eng ilmli, eng hikmatli deb maqtagan odamlar turganda, oddiyroq sahobiylar, ansoriylar masalan rahbar bo'lishligi ham bir jihatdan, diniy jihatdan to'g'ri kelmaydi. Afzal ish emas bu. Afzal ish, eng afzal odam rahbar bo'lishi kerak. O'shaning uchun dedilar, sizlarga men mana shu ikkita odamni bittasiga bay'at berishingizga men roziman. Mani fikrimni olsanglar, mani maslahatimni qabul qilsanglar, mana shu ikkita odamdan bittasini tanlanglar. Umar ibn Xattobni tanlanglar yoki Abu Ubaydani tanlanglar dedilar. Kim gapiryapti? Abu Bakr gapiryaptilar. Yo Umarni tanlanglar yo Abu Bakr yo Abu Ubaydani tanlanglar dedilar. Umar rivoyat qilyaptilar. Umar shuni rivoyat qilib aytadilarki, Abu Bakr shunday deb xutbani oxirida shunday deb qo'shib qo'ydi. O'zi xutbalari juda chiroyli bo'ldi deb maqtayaptilar. Aytadilarki, shu gapirgan mavizalarining ichida faqatgina shu so'zlari yoqmadi menga. Umarni tanlanglar degan so'zlar yoqmadi. Chunki deyaptilar, Allohga qasamki, meni bo'ynim kesilib gunohlardan salomat bo'lib qatl qilib ketsam, shu menga yaxshiroq, Abu Bakr dek büyük insan bor odamlar ichida meni rahbar qilib tayinlanishidan ko'ra men Abu Bakr bor joyda amir bo'lish bo'lganimdan ko'ra o'ldirib yuborilganim afzal. Men Abu Bakr dek büyük insan oldi o'zim rahbar bo'lishlikni umuman xohlamasdim. Lekin Abu Bakr shunday dedi. Shu gaplar yoqmadi menga. Ya'ni Abu Bakr mash Umarga bayat beringlar yoki Abu Ubaydaga deganlari menga yoqmadi. Qanday qilib Abu Bakr deb buyuk inson turganda men rahbar bo'lishim mumkin? Buni tasavvur qila olmayman. Illa antagayyaru nafsi indal maut. Illa o'lim oldida o'lim kelganda nafsim o'zgarib qolsa endi bilmadim. Lekin men shu holatda aytaman deydilar. Ya'ni Abu Bakr bor odamlar ichida men rahbar bo'lish umuman tasavvur qila olmayman. Undan ko'ra menga o'lim yaxshi deyaptilar. Dinlari, taqvolari kuchliligidan. Demak, Abu Bakr roziyallohu anhu xutbalaridan keyingi aytgan so'zlari shu bo'ldi. Qurayshdan bo'lish kerak xalifa. Qurayshdan bo'lmasa dedilar, fitna bo'lib ketadi odamlarga tushuntirdilar shunaqa. O'zi aksariyat sahobiyalar bilishadi, ansoriylar ham aksariyatlar buni bilishadi. Shuning uchun o'zi ansoriylarda ittifoq bo'lmay maslahat qilib turishgan. Ya'ni Sa'd ibn Ubodaga bayat bersak deb turishgan, kimga bayat beramiz deb turishgan, ixtilof bo'lib turgan. Ansoriylar o'zlarining ichida ixtilof bo'lib turgan. Shunda muhojirlar kelishgan bu yo'lda. O'sha ixtilof nimaga da'vat qiladi? Ichlarida shu yo'q, bu muhojirlarning ichida Abu Bakr bor, Umar bor. Hammamiz bilamiz-ku Abu Bakr Umar doim deb Abu Bakr Umar doim payg'ambarimiz yonlarida o'ng qo'l ikkita vazirlari bo'lib kelgan bular. Degan sahobiylar bo'lgan ansoriylarning ichlarida. Keyin ansoriylardan yana bir boshqa bir odam turib xutba qildi. Aytdiki, men bu masalada eng hikmatlisiman, siyosiy masalalarni yaxshi tushunadigan menman. Bizdan ansoriylardan bir amir bo'lsin, mayli sizlardan muhojirlardan ham bitta amir bo'lsin. Ikkita amir tayinlaylik degan fikrni chiqardi. Lekin bu to'g'ri kelmaydi. Hadislarga ham qarshi bu gap. Faqat urallag'at shu sababli gap ko'payib ketdi. Bu to'g'ri kelmaydi-ku deb turib inkor qilganlar chiqib, vartafa'atil aswat, ovozlar ko'tarila boshladi. Hatto xashitul ixtilof. Ixtilof fitnaga aylanib ketib qolishidan qo'rqdim deyaptilar. Faqultu shunda Umar aytayaptilarki, "Ubsut yadayka ya Abu Bakr." Qo'lingizni bering ey Abu Bakr. Men sizga bayat beray dedilar. Keyin Abu Bakr qo'llarini ochdilar, rozilik bildirdilar bayatlik, bayat berilishga. Men bayat berdim. Ey muhojirlar, ey odamlar, hammanglar bayat beringlar deb chaqirdim bayatga. Abu Bakrga bayat berdim va hamma muhojirlar bir ovozdan bayat berishdi va qolgan hamma ansoriylar ham turib bayat berishdi. Chunki hammalar bilishadi Abu Bakr fazilatini. Faqat hozir Payg'ambarimiz vafot qilganlardan keyin dahshatli holatda sal odam dahshatga tushganda ba'zida biladigan ilmi ham esidan chiqib qoladi-ku. O'zini yo'qotib qo'yadiganlar bo'ladi ko'p inson. Inson tabiatda bor narsa. O'shaning uchun bu ozgina taraddud bo'lib qolgan. Keyin Abu Bakr va Umarning nasihatlaridan keyin ular ilmlari yana eslariga tushib, hammalar bir ovozdan keyin Abu Bakrga bayat berishdi. Yana bir boshqa rivoyatda keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida yo Umarga bayat beringlar yo Abu Ubaydaga bayat beringlar dedilar Abu Bakr. Shunga buni shundan ta'sirlanib Umar roziyallohu anhu Abu Ubaydaga bayat bermoqchi bo'ldilar. Mammas Abu Ubayda bo'la qolsin bo'lmasam degan gap o'tganda endi Alloh taolam. Shunda bering Abu Ubayda qo'lingizni bering bayat beray. Ixtilof bo'lmasin tezroq hal qilaylik degan masala bo'lganda. O'zi Abu Bakrni afzalda bilishadi. O'zi joiz shariatda masalan afzal odam turganda sal darajasi pastroq odam bo'lsa ham bayat berish joizku, lekin bundan ko'ra afzalrog'i albatta afzal odamga bayat berish kerak. Ya'ni bu yerda joizlik jihatini e'tiborga olib fitna bo'lib ketib qolmasin u tezroq bayat berib hal qilaylik degan nuqtai nazardan Umar roziyallohu anhu Abu Ubaydaga ham aytib ko'rdilar. Qani sizga bayat beraylik bo'lmasam rozimisiz shunga degan derdi. Chunki sizni payg'ambarimiz nima dedilar Abu Ubaydani? Aminu hadhihi al-umma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Ubayda radhiyallohu anhu ni mana shu ummatning eng omonatdor insoni Abu Ubayda deganlar. O'sha maqtaganliklari, omonatdor, ishonchli odam bu deganliklari uchun buni ko'pchilik sahobalar bilishadi. Abu Ubaydaga shu jihatdan to'la ishonch hosil bo'ladi. Bayat beramiz deyishdi. Shunda Abu Ubaydaga Umar shunday deganlarida Abu Ubayda Umarga qarab aytdilarki, Islomga kirganimdan beri sizdan bunaqa xato ko'rmagandim. Qanday qilib menga bayat berasiz? Vaholanki sizlarni ichingizda Abu Bakr Siddiq dey inson bo'lsa, saniyatnayn Qur'onda saniyatnayn deyilgan inson bor. Abu Bakr qanday qilib bu odam turib biz bayat beramiz? Qur'onda faniyatnayn deyilgan. Ya'ni ikkitani ikkinchisi deyilgan. Abu Bakrni ikkita odamni ikkinchisi deyilgan. Ya'ni qayerda? G'orda bekinib o'tirishganda, hijrat qilishayotganda, g'orda faqatgina Rasululloh bilan Abu Bakr bo'lgan, boshqa hech kim bo'lmagan. Qur'onda ham zikr qilingan. Ikkita odam ikkinchisi Abu Bakrga ishora qilingan. Ya'ni Qur'onda zikr qilingan odam bu. Faqatgina payg'ambarni o'zi bilan birga yolg'iz shu g'orda eng sharafli, obro'li martabada o'tirgan birga. Hech kimga nasib qilmagan bunaqa hijratda Abu Bakrdek payg'ambarimiz bilan birga hijrat qilish boshqa hech kimga nasib qilmagan. Qur'onda zikr qilingan bu hatto degan ma'noda qanday qilib shu Abu Bakr turganlarda menga qanday qilib bayat beraman deysiz? Bunaqa xatoingizni ko'rmagandim. Islomga kirganimdan beri, men sizni taniganimdan beri bunaqa xato qilganingizni ko'rmagandim, dedilar. Xullas, Abu Bakrni eng afzal sahobiy ekanliklarida shubha yo'q edi hech qaysi bir sahobiyning ichlarida. Faqat o'sha musibat boshga tushgan paytda ba'zida odam nima qilish bilmay qoladi. O'sha jihatdan ozgina ixtilof bo'lib, keyin hammalar bir ovozdan Abu Bakrga bayat berishdi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida kim rahbar bo'lar ekan deb qaradik. Qarasak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr roziyallohu anhuni namozda imom qilib tayinladilar. Namozga o'tishga Abu Bakr o'tsin deb buyurdilar. Rasulullohdek zot Abu Bakrni dinimizda bizga rahbar bo'lishga, imom bo'lishga rozi bo'ldilarmi? Biz endi bu dunyoyimizga ham shu odamni rozimiz deyishdi. Shu odamni imom qilishga rozi bo'lamiz. Dunyoviy ishlarimizda ham shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam modamiki dinda taqdim qildilarmi, dunyoda demak undan ko'ra avloroq bo'ladi shu odam imom bo'lishligi deb Abu Bakrni taqdim qildik, dedilar Ali roziyallohu anhu. Bu gapni xuddi shu so'zni Umar roziyallohu anhu ham aytganlar. Boshqacha lafzda aytganlar, radiyahu nabiyuna sallallohu alayhi vasallam lidinina afala narzohu lidunyana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni shu dinimizga boshchilik bo'lib imom bo'lishiga rozi bo'ldilar. Axir biz dunyo ishlarimizga rozi bo'lmaymizmi shu kishini boshqarishiga, degan. Umar roziyallohu anhu dan ham shu rivoyat kelgan. Ato ibn Sa'ib rahimahulloh aytadilar, "Lamma stukhlifa Abu Bakr asbaha ghadiyan ila suq." Endi bu yoqda Abu Bakr roziyallohu anhu ni qanchalik zohidliklari va o'zlarini peshona terlari bilan rizq topishga harakat qilishliklari, xalifalik mansabi bu kishiga hech qanday salbiy ta'sir qilmaganligi haqida aytibdilar. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa qilib tayinlangan kuni ertasiga bozorga chiqib ketayotganini ko'rildi. Wa ala raqabatihi athwabun yattajiru biha. Bo'yinlariga bir necha ko'ylaklarni ko'tarib, shu ko'ylaklarni sotish bilan, tijorat qilish bilan shug'ullanish maqsadida bozorga chiqib ketdilar. yo'lda Umar va Abu Ubayda uchratib, qayoqqa ketyapsiz ey Rasulullohning xalifasi? Yo xalifata Rasulilloh, ayna turid? Qayoqqa bormoqchisiz? Deb so'rashdi. As-suq deb javob berdilar. Bozorga bormoqchiman dedilar. Shunda tasna'u mada waqad wallita amra al-muslimin, musulmonlarning ishini sizga topshirildi, siz shu musulmonlarning ishini zimmangizga yuklandi, musulmonlarning ishi siz zimmangizga yuklandi, shunday holatda musulmonlarni mas'uliyati bo'yningizda bo'la turib siz nima qilyapsiz deyishdi. Siz ya'ni bozorga chiqib o'zingizni ishingiz bilan shug'ullanasizmi? Bu yoqda musulmonlarning ishini kim qiladi, rahbarligini kim qiladi deyishdi. Shunda Abu Bakr javob qildilar: fa min ayna ut'imu iyali, oilamni, bola chaqamni qayerdan boqaman, qayerdan taomlantiraman, ularga qayerdan ovqat olib beraman? Pul topmasam, o'zim rizq topmasam, harakat qilmasam. Shunda ularga aytishdiki, Abu Bakrga Umar va Abu Ubayda aytdilarki, intaliq hatta nafrid alaka shay'an. Siz bu rahbarlik mansabiga yarasha sizga vazifa, shu vazifangizni ado etishingiz uchun biz bir nasiba ajratishimiz kerak sizga deyishdi. Sizga oylik deymizmi, oylik ajratishimiz kerak sizga, nasiba berishimiz kerak xalifalik mansabini musulmonlarning ishi bilan mashg'ul bo'lishligingizni muqobilida endi sizga shu xizmatingiz uchun oila bola chaqangizga ozgina bo'lsa ham rizq topishingiz uchun bir narsa ajratishimiz kerak baytul moldan deyishdida, Abu Bakr bilan birga yana keyin Abu Bakr yetalab musulmonlarni to'plashib, jamoat ahlul hal va al-aqd, ahlul shura maslahatchilarini to'plashib, katta sahobiylarni, ansoriy va muhojirlarni to'plab turib, kattalarni, rahbarlarni maslahat qilishib, har kuniga yarimta qo'y berishlikni ittifoq qilish, shunga ittifoq qilishdi. Abu Bakr o'tirib mana shu yerda rahbarlik qilsin. Hamma muhtojlar shu kishiga murojaat qiladi. O'zining muhtojligini shu kishidan kelib o'ziga yordam so'raydi. Bu kishi keyin qariylar maslahat qilish kerak bo'lsa maslahat qiladilar, yordam berish kerak bo'lsa yordam beradilar. Shu ishlarni, xizmatlarni qilish uchun bu kishi shu yerda o'tirishlar kerak. O'shanga yarasha biz inaki bu yerdan haqlarini haq ajratishimiz kerak. Shunga qancha beraylik deb maslahatlashib, yarimta qo'y kelishdi. Har kuni yarimta qo'y beradigan bo'lishdi. Ya'ni yarim dirham desa ham bo'ladi bu. 2 kunga 1 dirham ya'ni. Wa ma kasuhu fi ar-ra's va al-batn. Yarim to'qoyga kelishdida keyin boshini ham beraylik, qornini ham beraylik deb turib, ya'ni maslahatlashishdi. Shunda Abu Bakr: "Yo, menga shu yarim to'qoy bo'ladi, kerak emas boshqa deb, boshqa ortiqcha narsa kerak emas" deb qabul qilmadilar. Yana boshqa bir rivoyatda keladiki, lamma valiya Abu Bakrin al-khilafata qala ashabu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ifridu li khalifati Rasulillahi ma yughnihi faqalu na'am buraduhu idha akhlaqahuma wada'ahuma wa akhadha mithlahuma wa dhahruhu idha safara wa nafaqatuhu ala ahlihi kama kana yunfiqu qabla an yustakhlaf faqala Abu Bakr radit. Abu Bakr xalifalikka tayinlangandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari aytishdi, maslahatlashdiki, Rasulullohning xalifalariga u kishini behojat qiladigan bir nasibani ajratinglar endi deyishdi. Shunda ha, shunday qilishimiz kerak deb nima beramiz, qancha beramiz deb maslahatlashganda quyidagi narsalarni zikr qilishdi. Birinchidan, ustidagi kiyimi yirtilib ketsa kiyimi, uni o'rniga yangi kiyim olishga shu baytul moldan oladi, haqqi bor shunga deyishdi. Keyin safarga chiqish kerak bo'lsa, xalifa safarga ham chiqish kerak. safarga chiqish kerak bo'lsa, o'sha safarga chiqadigan markabini olishga haqqi bor deydi. Keyin uchinchisi o'zini ahli oilasiga berish kerak bo'lgan nafaqasi. Xuddi xalifa bo'lishidan oldingi holatda qanday nafaqa qilardi? Xalifa bo'lishidan oldin oddiy bir inson bo'lgan paytida qancha ishlatardi oilasiga? Qancha berardi? Kuniga qancha ovqat yeyishardi? Qanday holatda edi? Shuncha yashab keldi mana 60 yoshgacha. 60 yoshgacha yashagan xalifa bo'lishdan oldin o'rta holatini qanday olamizda, o'sha o'rta holatiga binoan xalifadan keyin ham o'sha o'rta holatda yashash kerak. Qanday bo'lgan bo'lsa, avval shunday nafaqasini shu oila, shu kerakli sarmoyasini shu baytul moldan oladi deydi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu mayli, shunga roziman dedilar. O'zi kerak emas deganlar, o'zim pul topaman deyaptilar. Menga oylik kerak emas deyaptilar. Faqat pul topishlari bilan, ya'ni o'zlarini oilalarini boqish bilan ovora bo'lib qolsalar, bu yerda musulmonlarning ishidan ozgina chalib qolishlari mumkin. O'shaning uchun to'la ajratish vaqtlarini ajratishlar kerak bo'lib, shunday shunga kelishdi. Yana bir rivoyatda Abu Bakr roziyallohu anhu ish qilgani chiqdilar yana. O'zlari bir xizmat, o'zlarining oilalarini boqish uchun bir vazifasini ado etish uchun chiqqanlarida bir kishi ko'rib, sahobiyalardan biri ko'rib, "Arini akuffaka." Faqala ilayka anni la tagurrani anta va ibn al-Xattob an ayali. Menga qo'llaringizni ko'rsatingchi, nima ish qilyapsiz? O'zingizni qiynavoryapsiz deb gapirganlarida Abu Bakr javob qildilarki, qoching siz, siz ham Ibn al-Xattob ham, ya'ni Umar ibn al-Xattob ham ikkovingizlar meni oila bola chaqamni ishidan chalg'itmanglar, men oila bola chaqamni boqish uchun ishlashim kerak, ishdan qo'ymanglar meni deb o'zlarini, oilalarini o'zlari boqishga harakat qilardilar. Yana bir rivoyatda Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlarining mahallalariga o'sha qo'y mollaridan sutlarini, tuyalardan sog'ib, sut sog'ib kelib mahalladagi odamlarga sut tarqatardilar. Xalifa bo'lganlaridan keyin o'sha mahalladagi qizlardan bittasi, endi bu kishi xalifa bo'ldilar mana. Endi bizni hovlimizga sut olib kelmanglar endi, xalifalik bilan ovora bo'lib qolarlar deb aytibdi. Shu gapni Abu Bakr roziyallohu anhu eshitib qoldilar. Shunda aytdilarki, "Bala la ahlibannaha lakum." Yo'q, men albatta xalifa bo'lsam ham o'sha sutni sog'ib olib kelib tarqataman dedilar. "Wa inni la arju an la yughayyirani ma dakhaltu fihi an khuluqin kuntu fihi." Men umid qilamanki, mana shu kirgan ishim, xalifalik ishi meni avvalgi axloqimni o'zgartirmasligini umid qilaman. Avval qanday xulq bilan xulqlangan bo'lsam, o'shanday bo'lib davom etishga harakat qilaman dedilar. Fakana yahlibu lahum. Keyin o'sha xalifa bo'lganlaridan keyin ham sutlarni sog'ib kelib berardilar, olib berardilar.